Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Juli 2017, Bucks County, Pennsylvania. Klokken var rundt 6 på kvelden da 19 år gamle Jimmy Patrick forlot hjemmet sitt. Jimmy bodde sammen med besteforeldrene sine i det som ble sett på som et av de tryggeste områdene i hele Pennsylvania. Han fortalte at han bare skulle ut for å spise med noen venner, og lovet at han ville komme hjem etter et par timer. Men da klokken ble 2 på natten, hadde besteforeldrene fremdeles ikke hørt fra Jimmy. Bestemoren hadde sendt 22 meldinger, men Jimmy hadde ikke gitt fra seg et eneste livstegn. Da Jimmy heller ikke møtte opp på jobb neste morgen, begynte besteforeldrene å frykte at det hadde skjedd noe med barnebarnet. De kontaktet politiet, som ikke delte deres bekymring. Jimmy ble meldt savnet, men politiet så ingen grunn til å iverksette en stor leteaksjon. De ba heller besteforeldrene om å være litt tålmodige, så ville Jimmy sikkert dukke opp igjen. Besteforeldrene prøvde å vente, men timene gikk uten at de hørte fra Jimmy. Den 7. juli, 2 dager etter at Jimmy hadde forsvunnet, skulle Dean Finocchiaro ut og treffe en venn. Dean var i likhet med Jimmy 19 år gammel, men hadde en litt brokete fortid. Dean hadde flere ganger havnet i trøbbel med politiet, og han både brukte og solgte narkotika. I tillegg hadde han slitt med depresjon og psykiske lidelser, og foreldrene var bekymret for Dean. De følte likevel at han var på bedringens vei, og håpet at 2017 skulle bli et godt år. Dean ble sist sett i byen rundt 6:30 på kvelden, men etter det var det ingen som hadde hørt fra ham. Telefonen var skrudd av da foreldrene prøvde å kontakte ham. Da de ikke fikk kontakt med Dean, hadde foreldrene prøvd å ringe alle vennene hans, men ingen hadde sett ham den kvelden. Det var heller ingen som visste hvem Dean hadde planlagt å møte. Foreldrene kontaktet til slutt politiet, og Dean ble meldt savnet. To savnede gutter på 2 dager var på ingen måte vanlig i Bucks County. Men politiet så likevel ingen grunn til å tenke at det var noen sammenheng mellom disse sakene. Senere samme kveld som Dean hadde forsvunnet, dro 22 år gamle Mark Sturgis ut for å treffe vennen sin Thomas Mio. De var både bestevenner og kolleger, og jobbet for et byggfirma drevet av faren til Mark. Ingen av dem kom hjem i løpet av kvelden 7. juli, og møtte ikke opp på jobb neste morgen. Faren til Mark ble først sint, og deretter bekymret da han ikke klarte å få tak i sønnen. Verken Mark eller Thomas svarte da han ringte, og han begynte å frykte at noe hadde skjedd. Timen gikk, og til slutt bestemte han seg for å ta kontakt med Thomas sine foreldre. Han fikk da beskjed om at heller ikke de visste hvor guttene hadde blitt av. Dermed hadde 4 unge menn forsvunnet i løpet av 2 dager. Politiet begynte nå å undersøke hva som foregikk, men det var ingen åpenbar kobling mellom sakene. Mark og Thomas var de eneste som så ut til å kjenne hverandre. Det var likevel påfallende at 4 gutter på nesten samme alder skulle forsvinne på denne måten. Politiet iverksatte nå en intens leteaksjon i håp om å finne de forsvunne guttene. Men for hver time som gikk, ble det mindre og mindre sannsynlig at de ville dukke opp i livet. Velkommen til True Crime-podden. Det var nå søndag 9. juli, og ingen av familiene hadde mottatt noen livstegn fra de forsvunne guttene. Politiet skulle riktignok få et lite gjennombrudd i saken da de fant Mark sin bil parkert utenfor et kjøpesenter. Etterforskerne utforsket alle muligheter og snakket med alle som potensielt kunne ha vært i kontakt med guttene. De gikk gjennom lange vennelister, men det var en av Deans venner som de ikke klarte å få tak i. Hans navn var Cosmo DiNardo, og politiet var interessert i å prate med ham. Familien hans eide nemlig en stor gård som lå I nærheten av parkeringsplassen der Marks bil ble funnet. Det var ingen tegn til noen av guttene på denne gården, men da politiet utforsket et skur på tomten, oppdaget de en bil på innsiden. De sjekket registreringsnummeret og kunne snart bekrefte at dette var bilen til Thomas Mio. Nøklene var fremdeles I bilen, og politiet fant også en mappe som inneholdt sprøyter og insulin. Thomas hadde diabetes, og det var derfor utenkelig at han ville dratt noe sted uten denne mappen. Politiet håpet nå at gården skulle bli nøkkelen til å finne guttene. Gården så I hvert fall ut til å være den eneste naturlige koblingen mellom forsvinningene. Dean hadde kjent Cosmo DiNardo, bilen til Thomas ble funnet på tomten, og sist Jimmy Patricks telefon hadde vært I bruk, hadde den også vært I nærheten av den samme gården. Politiet begynte nå å frykte det verste, men enn så lenge var det fremdeles håp om å finne de fire guttene I live. Politiet begynte derfor å etterforske dette som en stor forsvinningssak. Det var Antonio DiNardo som eide gården, men det var sønnen hans, 20 år gamle Cosmo, som nå var I politiets søkelys. Cosmo var I samme aldersgruppe som de fire guttene, så politiet mistenkte at det var han som koblet alle sammen. Cosmo DiNardo ble født den 21. januar 1997 og vokste opp I Bensalem, Pennsylvania. Han kom fra en svært velstående familie som eide flere firmaer og eiendommer I byen. I 2005 hadde de kjøpt den store gården Salisbury for over 5 millioner dollar. Med på kjøpet fulgte den gigantiske tomten hvor familien blant annet jaktet på hjort og kjørte ATV-er. Dette var et feriested for familien, og Cosmo tilbrakte mye tid på gården. Cosmo hadde gått på en privatskole I Bensalem. Her viste han seg som en flittig student og en talentfull idrettsutøver. Cosmo var en lovende amerikansk fotballspiller, men han bestemte seg for å legge denne karrieren på hyllen etter å ha pådratt seg flere hjernerystelser. Mange følte at disse skadene påvirket Cosmo, kanskje mer enn han selv var klar over. Etter å ha fullført videregående fikk Cosmo et stipend ved Arcadia University. Her studerte han biologi, men det ble snart åpenbart at noe var galt med Cosmo. Der han tidligere hadde gjort det godt på skolen, brukte han nå langt mindre tid på studiene. I løpet av tiden på universitetet begynte han å oppføre seg mer urovekkende, og havnet flere ganger I konflikt med politiet. Det var over 30 ulike hendelser, men Cosmo ble likevel aldri arrestert. Selv om han etter hvert ble en kjenning hos det lokale politiet, var det kun snakk om mindre forbrytelser og lovbrudd. Det hjalp trolig også at Cosmo kom fra en svært velstående familie. Faren var mangemillionær og ble sett på som en innflytelsesrik person I Pennsylvania. Det ble åpenbart for alle at Cosmo hadde forandret seg. I 2015 slo han opp med kjæresten og begynte å snakke om å verve seg I militæret for å bli spesialsoldat. Samtidig begynte Cosmo å slite med alvorlige psykiske lidelser. Han forsøkte å studere en liten stund, men depresjonen ble stadig verre. Da Cosmo ikke klarte å fullføre det andre semesteret, endte han opp med å slutte på skolen. Situasjonen skulle bli enda verre da Cosmo havnet I en alvorlig ulykke I mai 2016. Han var på gården og kjørte en ATV da han krasjet og fikk kjøretøyet over seg. Cosmo lå klemt under ATV-en I flere timer med flere brukne bein. Han måtte derfor sitte I rullestol mens han ventet på at bruddene skulle leges. Det var likevel hodeskadene som skulle få størst konsekvenser. Cosmo hadde nemlig pådratt seg en blødning I hjernen og skadet frontallappen. Mange påpekte at Cosmo forandret seg dramatisk I etterkant av ulykken. Kanskje var det nettopp hodeskaden som var forklaringen på endringene I personligheten hans. En skade på frontallappen kan nemlig føre til mer impulsiv og uansvarlig oppførsel. Cosmo ble også beskrevet som mer aggressiv og ustyrlig I etterkant av ulykken. Cosmo begynte også å bruke narkotika I denne perioden, som trolig var med på å forsterke problemene. Han røykte blant annet K2, en type syntetisk marihuana som bidro til å gjøre ham enda mer uberegnelig. Cosmo fikk ingen profesjonell hjelp etter ulykken. Så snart bena var leget og han kunne gå igjen, var det ikke noe mer oppfølging. Selv om han stadig brukte mer narkotika, så ingen ut til å forstå hvor alvorlige problemene holdt på å bli. Snart skulle likevel familien hans innse at noe var galt. I juli 2016 ringte nemlig Sandra, moren til Cosmo, til politiet. Sandra og Cosmo hadde kjørt mot gården da de begynte å krangle. Det hele endte med at Cosmo gikk til angrep på moren sin, før han bet henne i armen og slo henne i ansiktet. Sandra tråkket på bremsen, men Cosmo endte opp med å åpne døren og hoppe ut før bilen hadde stanset. Han haltet ut på veien, hvor han prøvde å sette seg inn i bilen til en ukjent kvinne. Cosmo skrek at han hadde rømt fra en kidnapper. Cosmos psykiske lidelser var nå verre enn noen hadde forstått. Han mente nemlig at moren var en russisk spion som planla å drepe ham. Cosmo mistenkte at hun forsøkte å forgifte maten hans, og hadde derfor sluttet å spise det han ble servert. Da politiet kom for å undersøke hva som foregikk, ble Cosmo lagt i jern. Det ble fastslått at han utgjorde en risiko for seg selv og andre, og han ble til slutt sendt til en psykiatrisk klinikk. Her ble Cosmo diagnostisert som bipolar, og det kom frem at han led av både schizoaffektiv lidelse og schizofreni. Cosmo fortalte at han hørte stemmer i hodet sitt, som nå oppfordret han til å utøve vold mot andre. I løpet av de neste 5 månedene skulle Cosmo bli tvangsinnlagt 3 ganger. Det var stort sett korte opphold hvor han fikk skrevet ut nye medisiner. Men det var likevel ingen tegn til at Cosmo var på bedringens vei. Han fortsatte å oppføre seg voldelig, og i september 2016 angrep Cosmo faren med en murstein. Hele familien var nå svært bekymret, men visste ikke hva mer de kunne gjøre. De fryktet at det bare var et spørsmål om tid før det skjedde noe forferdelig. Tidlig i 2017 ble Cosmo stanset av politiet i en fartskontroll. Og da politibetjentene oppdaget at han kjørte rundt med en ladd hagle, bestemte de seg for å arrestere ham. Ettersom Cosmo nylig hadde vært tvangsinnlagt, var det ulovlig for ham å ha med seg et dødelig våpen. Han risikerte en kortere fengselsstraff, men siktelsen endte opp med å bli trukket som følge av en feil i papirarbeidet. Cosmo hadde nok en gang blitt sviktet av systemet. I stedet for å tilby hjelp, måtte Cosmo klare seg på egen hånd. Familien var desperat etter å hjelpe ham, men de følte seg rådløse. Cosmo tok bare medisinene sine da han selv følte for det. Likevel mente legen hans at Cosmo så ut til å være på bedringens vei. Derfor fikk han lov til å redusere dosen. I løpet av de neste månedene hadde Cosmo begynt å selge narkotika. Han tilbrakte også mer tid med tremenningen sin, Sean Kratz. Det skulle snart vise seg at Sean hadde svært dårlig innflytelse på Cosmo. Sean hadde nemlig vært mistenkt i et drapsforsøk, der offeret hadde blitt permanent lammet. Som hevn hadde Sean blitt skutt i et bakholdsangrep. Han ble truffet i det ene benet, og haltet fremdeles da han gikk. Foreldrene til Cosmo kjente ikke alle detaljene i Seans fortid. De var derfor heller ikke spesielt bekymret da Cosmo og Sean fant hverandre. Foreldrene hans følte nemlig at Cosmo virket ensom og hadde behov for en venn. Det ble likevel tydelig at Cosmo fremdeles hadde problemer. Han begynte nemlig å dele forstyrrende innlegg og bilder av seg selv på sosiale medier. Her poserte han blant annet med våpen og blod og synlige skader i ansiktet. Det var nå juli 2017, og Cosmo var i politiets søkelys i sammenheng med de 4 forsvinningene. Jimmy, Dean, Mark og Thomas hadde alle en tilknytning til Cosmo eller gården. Det virket derfor som at Cosmo var nøkkelen til å finne ut hva som egentlig hadde skjedd. Politiet fortsatte å undersøke gården i Solbury i håp om å finne spor etter guttene. Det var et stort område å lete gjennom, men etterforskerne var sikre på at de kom til å løse gåten. Cosmo ble fremdeles ikke omtalt som mistenkt i saken, men politiet var svært interessert i å prate med ham. Cosmo fortalte politiet at han hadde truffet Dean samme kveld som Dean forsvant. Cosmo hevdet at de hadde kjørt i hans bil, men at de hadde begynt å krangle. Til slutt hadde Cosmo blitt så irritert at han etterlot Dean langs veien. Selv om Cosmo nektet for å ha skadet Dean, var etterforskerne overbevist om at han visste mer enn han ga uttrykk for. De hadde ikke nok bevis til å arrestere Cosmo i sammenheng med forsvinningene, men bestemte seg nå for å sikte ham for ulovlig våpenbesittelse. Etterforskerne håpet at de kunne få flere svar i et avhør, men Cosmo ble løslatt allerede neste morgen, da faren hans betalte kausjonen. Selv om de ikke hadde fått noen endelige svar, var etterforskerne sikre på at de var på rett spor. Familiene til de savnede guttene var nå desperate etter å finne ut hva som hadde skjedd. For hver dag som gikk, ble håpet om å finne dem i live stadig svekket. Det skulle bare gå noen få dager før Cosmo nok en gang ble arrestert av politiet. Denne gangen var det en av Cosmos venner som hevdet at han hadde prøvd å selge Thomas Mio sin bil for $500. Cosmo ble dermed siktet for tyveri, og denne gangen ble kausjonen satt til $5 millioner for å hindre at han skulle bli løslatt med en gang. Politiet hadde vært sikre på at de kom til å finne noe på gården, og den 13. juli skulle de gjøre et grusomt funn. Begravd i et stort oljefat, 3 meter ned i jorda, fant de nemlig levningene etter 3 unge menn. De ble snart identifisert som Mark Sturgis, Thomas Mio og Dean Finocchiaro. Jimmy Patrick ble ikke funnet i denne massegraven, men politiet innså nå at det var lite sannsynlig at han kom til å bli funnet i live. Overraskende nok begynte Cosmo å tilstå drapene da han ble konfrontert med funnene. Dagen etter ble også Sean Kratz arrestert og siktet for medvirkning til drap. Cosmo avslørte at drapene var et resultat av 3 ulike narkotikahandler. Han fortalte at han sammen med Sean hadde avtalt å selge marihuana til de 4 guttene, men av ulike årsaker hadde de endt opp med å drepe alle sammen. Cosmo hadde kjent guttene fra før, men han var ikke nødvendigvis venn med noen av dem. Politiet lurte derfor på hvorfor han hadde bestemt seg for å drepe alle 4. Cosmo og Jimmy Patrick hadde avtalt å møtes den 5. juli. Planen var at Jimmy skulle kjøpe nesten 2 kilo marihuana, som han planla å selge videre til venner og skolekamerater. Cosmo ville ha $8000 for narkotikaen, men hevdet at han ikke tjente spesielt mye penger på handelen. Cosmo hentet Jimmy utenfor hjemmet hans, før de kjørte sammen til gården hvor Sean ventet på dem. Her viste det seg at Jimmy ikke hadde med seg mer enn $800. Cosmo ble irritert og ga uttrykk for at han trengte pengene. Han foreslo at Jimmy i stedet kunne kjøpe en hagle, og de ble enige om at han skulle få lov til å prøve denne ute på tomten. Cosmo hadde ladet haglen og ga den til Jimmy. Men idet Jimmy snudde seg vekk, trakk Cosmo en pistol fra beltet og skjøt Jimmy i ryggen. Jimmy lå nå livløs på bakken, og Cosmo visste allerede hva han måtte gjøre. Han hentet en liten gravemaskin som sto ute på gårdsplassen, og brukte denne til å grave et lite hull. Dermed ble Jimmy begravet i dette hullet. Selv om Cosmo hevdet at drapet ikke hadde vært planlagt, ga det åpenbart mersmak. 2 dager senere dro nemlig Cosmo og Sean for å møte Dean. De hadde avtalt å selge ham 2 hektar marihuana, men på veien bestemte de seg for å rane og drepe Dean i stedet. Cosmo og Sean plukket opp Dean i byen før de kjørte til gården. Planen var opprinnelig at Sean skulle skyte ham i skogen, men de bestemte seg i stedet for å ta med Dean inn på låven. Så snart de var innendørs, hevet Sean pistolen og skjøt Dean i bakhodet. Ifølge Cosmo var det blod og hjernemasse over hele gulvet. Han var derfor sikker på at det første skuddet hadde drept Dean. Cosmo innrømmet likevel at han hadde skutt Dean 2 eller 3 ganger til i hodet, men insisterte på at Sean hadde avfyrt det første skuddet. Cosmo og Sean bestemte seg for å pakke Dean inn i en presenning, før de plasserte liket i et gammelt oljefat som hadde blitt brukt til å grille hele griser. Senere den kvelden avtalte Cosmo å møte Thomas Mio. De ble enige om å treffe hverandre ved et kjøpesenter, og Cosmo dro av gårde for å hente ham. Cosmo ble overrasket da han innså at Thomas hadde med seg kompisen Mark Sturgis. Cosmo overtalte dem til å bli med til gården, hvor de ble enige om å følge etter Cosmo i Thomas sin bil. Marks bil ble derfor stående på parkeringsplassen, hvor den ble funnet 2 dager senere. Da de kom frem til gården, sto Sean ute på plassen og ventet på dem. Han var også overrasket over at Thomas hadde med seg en venn, men de bestemte seg likevel for å gjennomføre planen. Både Thomas og Mark innså umiddelbart at det var noe som ikke stemte. De bestemte seg for å dra hjem, men idet Mark snudde ryggen til, trakk Cosmo pistolen og skjøt Mark i hodet. Cosmo hevdet at han var så stor at han var nødt til å skyte ham flere ganger for å forsikre seg om at Mark var død. Thomas prøvde å løpe, men Cosmo skjøt etter ham. Thomas ble truffet flere ganger og kollapset på bakken mens han skrek i smerte. En av kulene hadde truffet ryggraden hans, og Thomas klarte ikke å bevege bena. Cosmo innså nå at han var tom for ammunisjon, men forsto at han var nødt til å fullføre jobben. Han lot derfor Thomas ligge på bakken mens han gikk for å hente gravemaskinen. Da han kom tilbake, kjørte han like godt over Thomas, som ble knust under de store hjulene. Deretter brukte Cosmo gravemaskinen til å plassere begge likene i samme oljefat som Dean. De prøvde først å helle bensin over likene for å brenne bevisene, men innså snart at det ikke fungerte. Cosmo bestemte seg da for å grave et hull i bakken, hvor han plasserte oljefatet. Etter å ha kvittet seg med noen av bevisene, dro Cosmo og Sean hjem til Cosmos foreldre. De hevdet at begge guttene var upåvirket av hendelsene. Det var i hvert fall ingenting som tydet på at de hadde drept 4 unge menn. Neste morgen dro guttene tilbake til gården for å forsikre seg om at de ikke hadde oversett noen bevis. Cosmo var samarbeidsvillig i avhøret, og viste også politiet hvor de hadde begravd Jimmy. Som en del av avtalen ble Cosmo forsikret om at han ikke kom til å bli dømt til døden. Han erklærte seg skyldig i alle anklagene, og ble dømt til 4 ganger livsvarig fengsel. Sean derimot nektet å innrømme at han hadde tatt del i drapene. Han ønsket tilsynelatende å bli dømt til døden, og håpet at dette ville gjøre ham enda mer beryktet. Sean ble derfor stilt for retten, men da dommen falt, ble også han dømt til livsvarig fengsel. Både Sean og Cosmo er i dag 26 år gamle, og kommer til å tilbringe resten av livene sine bak lås og slå. Saken var likevel ikke helt over. Ofrenes familier gikk nemlig til sivilt søksmål mot Sean, Cosmo og hans familie. De mente at foreldrene til Cosmo hadde opptrådt svært uansvarlig da det viste seg at Cosmo hadde brukt morens pistol til å drepe alle 4 guttene. Familien mente selv at de hadde fjernet alle våpen da Cosmo ble lagt inn på den psykiatriske klinikken. Håndvåpenet hadde vært låst inne i en safe, men Cosmo hadde likevel fått tak i den. Det ble til slutt slått fast at foreldrene hadde et juridisk ansvar ettersom de indirekte hadde skaffet drapsvåpenet. Mange har spekulert i om Cosmo og Sean hadde fortsatt å drepe dersom de fikk muligheten. Det har nemlig blitt foreslått at Cosmo planla å drepe sin egen far den dagen. Han hadde nemlig ringt faren sin flere ganger og bedt ham komme til gården. Men da Antonio Di Nardo dukket opp, hadde han med seg elskerinnen sin. Cosmo hadde bedt han komme alene, og da han fikk øye på elskerinnen, ba han faren om å dra igjen. Selv om det ikke er mulig å unnskylde Cosmos handlinger, er det åpenbart at han flere ganger ble sviktet av systemet. Verken familien eller de psykiatriske klinikkene klarte å gi han den hjelpen han hadde behov for. Og til slutt skulle dette koste 4 unge menn livet.
Moderne media.